หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1LCผู้ฟังทางบ้านหลายท่านนะครับได้คอมเมนต์มาว่าอยากจะฟังเรื่องราวความสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับบนท้องถนนอีกผมก็พยายามที่จะค้นหาพยายามที่จะตามหาเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนะครับว่ามีใครเจอเรื่องอะไรแปลกๆบนท้องถนนอีกบ้างจนกระทั่งครับมีผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งได้ส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญบนถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนเส้นที่เขาเนี่ยนะครับใช้ประจำเลยคือด้วยความที่ว่าตัวผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับเขาเป็นพนักงานส่งของเขาก็จะขับรถเนี่ยครับเหมือนกับข้ามจังหวัดอยู่บ่อยๆเส้นที่วิ่งบ่อยที่สุดน่ะก็คือเส้นจังหวัดอยุธยาจนไปถึงขอนแก่นแต่ระหว่างทางนี้แหละครับความสยองขวัญเนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับเขาจนสุดท้ายครับพอเจอเรื่องสยองขวัญเข้าให้เขาถึงขั้นตัดสินใจขอเปลี่ยนเส้นทางวิ่งกับเฒ่าแก่เลยแหละครับผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและสยองขวัญมากๆยังไงแล้วนะครับผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ได้รับชมเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์จริงจากผู้ฟังทางบ้านจริงๆใครที่เจอใครที่เห็นเนี่ยจะรู้ดีครับว่าถนนเส้นนี้มันน่ากลัวขนาดไหนก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณศักดิ์นะครับคุณศักดิ์เองเนี่ยทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุก6ล้อเป็นรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบอะครับขนส่งพัสดุข้ามจังหวัดเส้นทางที่วิ่งบ่อยๆเนี่ยก็คือเส้นอยุธยาแล้วจนไปถึงขอนแก่นและมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาเนี่ยได้เจอเรื่องสยองขวัญจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเพราะเมื่อไหร่ที่ขับรถจนมาถึงจุดที่เคยจอดพักรถเนี่ยเขาจะต้องเจอกับวิญญาณชายคนหนึ่งที่มาปรากฏตัวเห็นในสภาพที่เละเลือดเนี่ยท่วมหน้าอยู่เสมอเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นกับคุณศักดิ์เมื่อช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2566 1ปีที่ผ่านมานี่เองวันนั้นครับเส้นทางที่เขาได้วิ่งเนี่ยก็คือเส้นทางจากจังหวัดอยุธยาจุดหมายปลายทางคือที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังขับรถอยู่บนถนนมิตรภาพช่วงรอยต่อจังหวัดนครราชสีมาจนมาถึงจังหวัดขอนแก่นวันนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสองเขาดันเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาตอนแรกเนี่ยกะว่าจะกลั้นเอาไว้แต่สักพักเนี่ยมันก็กลั้นไม่ไหวจริงๆเขาเลยตัดสินใจจอดแวะข้างทางโดยข้างทางที่เขาแวะเนี่ยมันจะเป็นทางเบี่ยงลงทุ่งนาของชาวบ้านแถวนั้นทำให้เขาเนี่ยสามารถเลี้ยวเข้าไปจอดรถได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถกีดขวางบนถนนเลยบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนานๆครั้งที่จะมีรถผ่านมาโชคดีครับที่คืนวันนั้นเนี่ยมันเป็นคืนเดือนงายแสงจันทร์เนี่ยส่องสว่างมากทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมากมายทั้งแสงจันทร์แสงไฟจากเสาไฟฟ้าก็ทำให้เขาเนี่ยพอจะมองเห็นทุ่งนาเห็นบรรยากาศรอบๆโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟฉายได้เขาเนี่ยเดินลงจากรถเพื่อที่จะไปทำธุระของตัวเองหลังจากนั้นนี่แหละครับเขาเนี่ยทำธุระเสร็จปุ๊บก็ถือโอกาสพักขับรถไปสักหน่อยไม่ได้เร่งรีบที่จะไปต่ออะไรในขณะนั้นเนี่ยเขาก็ได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาครับเพื่อที่จะจุดไฟสูบระหว่างพักรถแต่ระหว่างที่กำลังจะจุดบุหรี่อยู่นั้นเขาได้ยินเสียงคล้ายกับใครบางคนมาเคาะที่รถของเขาประมาณ3ทีเสียงนี้เนี่ยมันดังเหมือนกับมีใครครับใช้มือเนี่ยเคาะกับตัวรถของเขาดังก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเนี่ยมันดังชัดเจนมากเกินกว่าที่เขาเนี่ยจะหูฝาดได้เขารีบจุดบุหรี่สูบแล้วทันทีที่ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็มองด้วยความสงสัยชะเง้อออกไปดูที่นอกหน้าต่างปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรจนสุดท้ายครับเขาตัดสินใจลงจากรถแล้วก็เดินดูรอบๆบริเวณข้างรถเนี่ยว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเขาเดินลงมาจากประตูฝั่งคนขับเดินอ้อมไปที่ด้านหน้าของรถเปิดประตูฝั่งซ้ายมองเข้าไปในรถแล้วก็ปิดประตูอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เดินลงมาแล้วก็ยืนสูบบุหรี่อยู่นี้ มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆในใจก็ยังรู้สึกงงๆอยู่บ้างเพราะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับมีใครบางคนเคาะประตูรถอย่างชัดเจนแต่กลับว่ามันไม่มีอะไรเขายืนมองสำรวจอยู่สักพักพอเห็นว่าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็เลยยืนสูบบุหรี่ข้างนอกต่อในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังยืนสูบบุหรี่หลังเนี่ยก็พิงรถในขณะนั้นเนี่ยเหมือนกับหูจะแว่วมาได้ยินเสียงคล้ายๆกับว่ามีเสียงลูกหมาเนี่ยเห่าขึ้นมาเสียงดังแบบดังป๊อกป๊อกป๊อกคือเป็นลูกหมาตัวเล็กๆที่แบบว่าเสียงเห่ายังไม่ค่อยดังมากเสียงนี้เนี่ยมันดังขึ้นมาอยู่ข้างๆเขาก็รีบหันไปมองแล้วก็ได้เห็นว่าไม่ไกลจากด้านหลังของรถมันมีลูกหมาอยู่3ตัวยืนเห่าฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องเขาตอนนั้นที่เห็นแล้วก็เลยอยากจะเดินเข้าไปแต่ก็มองซ้ายมองขวาดูก่อนครับเพื่อมองหาว่ามันจะไม่มีแม่ของพวกลูกหมาพวกนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีแม่หมาอยู่เนี่ยเขากลัวว่าถ้าเกิดไปเล่นกับลูกหมามันแล้วเดี๋ยวแม่หมามันจะกัดเขาก็พยายามมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอแม่หมาเลยสักนิดเมื่อมองไปที่พวกมันเนี่ยก็ดูแล้วรู้สึกน่าสงสารก็เลยนึกขึ้นได้ว่าในรถเราเนี่ยมันมีข้าวจากที่เราเหลืออยู่เมื่อวานตอนเย็นนี่หว่าแล้วก็มีพวกเศษไก่ทอดเล็กๆยังไม่ได้ทิ้งอยู่เลยเดินกลับไปที่รถครับแล้วก็หยิบอาหารพวกนั้นเนี่ยมาเทไว้ที่ข้างรถให้พวกลูกหมาพวกนั้นเนี่ยได้กินกันเพราะเหมือนกับว่าพอพวกลูกหมาเห็นเนี่ยแหละครับว่ามีอาหารมันก็รีบวิ่งเข้ามาดมอาหารกันใหญ่เขาเนี่ยก็มองดูพวกมันกินอาหารไปสักพักก่อนที่จะเดินกลับขึ้นไปบนรถซึ่งเขาเนี่ยจอดรถอยู่ข้างทางติดกับป่าหญ้าในตอนที่เวลาจะเดินกลับไปขึ้นรถนี่แหละครับเขาเนี่ยจะต้องเดินอ้อมฝั่งคนนั่งเนี่ยนะครับอ้อมหัวรถขึ้นไปขึ้นฝั่งคนขับพอตอนนั้นเองที่วางอาหารให้หมาเนี่ยคือมันอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินอ้อมกลับขึ้นไปรถนี่แหละครับปรากฏว่าสายตาของเขาเดินเหลือบไปเห็นมันมีกระทงที่มีข้าวมีธูปปักเอาไว้และข้างๆกระทงเนี่ยยังมีดอกไม้วางอยู่เขาเนี่ยรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาทันทีผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันน่าจะเป็นกระทงที่ญาติเนี่ยนำมาวางไว้ข้างถนนเพื่อเชิญดวงวิญญาณของคนเสียชีวิตตรงนี้กลับไปที่บ้านจากตอนแรกบรรยากาศก็ไม่น่ากลัวพอเห็นกระทงแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยมันวังเวงแล้วมันก็ดูน่ากลัวไม่น้อยเลยเขารีบเดินขึ้นรถและสตาร์ทรถทันทีเขาตีไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขับออกไปถนนเมื่อรถว่างเนี่ยเขาก็เหยียบคันเร่งให้รถเดินหน้าแต่เมื่อรถเคลื่อนที่ไปได้นิดเดียวเขาก็รู้สึกเหมือนว่าล้อหลังเนี่ยจะไปเหยียบเข้ากับอะไรบางอย่างด้วยน้ำหนักของรถและของที่บรรทุกมาเนี่ยทำให้เข้าใจว่ารถมันคงจะปีนไหลทางละมั้งคงไม่ได้ไปเหยียบอะไรหรอกระหว่างที่เขารอรถด้านขวาเนี่ยแซงไปเขาก็มองไปที่กระจกมองหลังซึ่งรถบรรทุกฝั่งคนขับเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่2บานบานที่อยู่บนสุดเนี่ยก็คือเอาไว้ส่องดูรถส่วนบานล่างเนี่ยจะเอาไว้ส่องดูระยะของเส้นถนนเขาก็มองไปที่กระจกบานล่างเพื่อส่องดูเส้นขอบถนนตามความเคยชินก็ทำให้ได้เห็นว่ามันมีลูกหมา1ตัววิ่งออกมาจากทางด้านหลังของรถเหมือนกับจะตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็เห่ารถเขาน่ะครับโฮโฮโฮแล้วก็วิ่งตามมาด้วยความสงสัยของเขาเนี่ยนะครับเลยตัดสินใจหักพวงมาลัยกลับไปจอดที่ข้างทางเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปดูก่อนครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดอะไรตอนนั้นด้วยความสงสัยก็เลยลองใส่เกียร์ถอยหลังนี่แหละครับพอใส่เกียร์ถอยหลังนิดนึงปุ๊บเนี่ยไฟท้ายถอยหลังเนี่ยมันก็สว่างขึ้นพอไฟถอยสว่างขึ้นนี่แหละครับทำให้เขาได้เห็นว่าด้านข้างของรถเขานั้นเขาเหยียบลูกหมาตายไป2ตัวข้าวที่เพิ่งจะให้มันกินเสียงร้องที่เพิ่งจะยินมันเห่าเขาเนี่ยตกใจมากครับพร้อมกับอุทานขึ้นมาว่าชิบหายแล้วคิดในใจว่าตอนนั้นลูกหมา2ตัวเนี่ยไม่น่าจะรอดอย่างแน่นอนเพราะรถของเขาเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็หนักมากเขาเนี่ยรู้สึกผิดไม่น้อยเลยสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับลูกหมาทั้ง2ที่เขาเพิ่งจะเหยียบไปแล้วก็บอกกับลูกหมาในใจว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะที่จะขับเหยียบมันเป็นอุบัติเหตุขอให้ลูกหมาทั้งสองเนี่ยไปสู่สุคติพูดประมาณอะไรอย่างนี้นี่แหละครับพอเห็นแล้วครับว่ารถของเขาเนี่ยเหยียบลูกหมาตายไป2ตัวเขาก็ไม่กล้าถอยหลังต่อเขาเลยเดินหน้าไปครับไปชิดซ้ายอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นนี่แหละครับเขาก็ลงรถเพื่อที่ไปดูร่างของลูกหมา2ตัวที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเหยียบไป ปรากฏว่าตอนที่ลงรถไปนี่แหละครับด้านหน้ารถของเขาได้ไปสังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนกับเส้นสีขาวที่ตำรวจเนี่ยฉีดเอาไว้บนถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุทำให้เขามั่นใจครับว่าถนนตรงนี้ที่เขาเพิ่งจะจอดแล้วก็เพิ่งจะขับมาจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันต้องมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอนและน่าจะเพิ่งเสียชีวิตมาแบบไม่นานด้วยเพราะกระทงเรียกวิญญาณกลับบ้านที่เขาเห็นมันยังใหม่ๆอยู่เลยจากตอนแรกที่ว่าจะลงไปดูลูกหมา2ตัวนั้นนะครับจังหวะที่เขาเนี่ยลงรถมาแล้วพอเขาเห็นเส้นนั้นที่ตำรวจฉีดเอาไว้เขาตัดสินใจไม่เดินต่อแล้วครับเขาไม่กลับไปดูศพของลูกหมาน้อย2ตัวนั้นแล้วเขารีบกระโดดขึ้นรถอีกครั้งแล้วก็ขับรถออกมาจากจุดๆนั้นอย่างไม่รีรอเพราะว่าไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานๆครับซึ่งพอหลังจากที่ขับออกมาเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามปกติเขาก็ขับรถวิ่งไปเรื่อยๆครับจนไปรับของมาจากที่ขอนแก่นแล้วก็มาหยุดพักก่อนที่จะวิ่งกลับมาที่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยออกจากขอนแก่นมาถึงช่วงอยุธยาน่าจะประมาณ3พอขับรถไปถึงคลังเนี่ยเขาก็รีบลงของเลยทันทีหลังจากที่ลงของเสร็จแล้วนี่แหละครับถึงจะมีเวลาไปนั่งพักซึ่งเขาก็ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนทันทีเลยในตอนนั้นแต่วันนั้นเนี่ยเขาได้มีความฝันแปลกๆเขาฝันว่าเขากำลังขับรถบรรทุกนี่แหละครับไปในสักที่แห่งหนึ่งนี่แหละแล้วได้ไปเห็นกับชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างถนนในตอนที่รถของเขาเนี่ยกำลังจะขับผ่านชายคนนั้นไปชายคนนั้นได้หันหน้ามามองเขาใบหน้าของชายคนนั้นที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ได้แก่มากประมาณวัยกลางคนเขาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นใบหน้านี้มาก่อนด้วยชายคนนั้นเนี่ยมองเขาด้วยสายตาที่โกรธเคืองเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างก่อนที่เขาเนี่ยจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ยังคงจำความฝันนั้นได้แม่นโดยเฉพาะสายตาคู่นั้นที่ชายคนที่เขาฝันเนี่ยมองเขาด้วยความโกรธเกรียวมากเขารู้สึกเอะใจแปลกๆแล้วก็นึกสงสัยว่าตัวเองเนี่ยไปทำอะไรมาผิดหรือเปล่าซึ่งในหัวตอนนั้นเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆว่าไปทำอะไรใครมาก็ปล่อยเลยตามเลยครับคิดว่ามันก็คือความฝันมันก็เป็นแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยหลังจากนั้น2วันครับเขาก็ได้ขับรถไปรับของที่ถนนเส้นเดิมก็คือจากอยุธยาไปที่ขอนแก่นโดยการเดินทางก็จะเป็นในช่วงตอนกลางคืนเหมือนเดิมในตอนที่ขับมาใกล้ถึงกับจุดที่เจอลูกหมา3ตัวตัวเขาเองก็นึกถึงเรื่องราวคราวก่อนครับคิดในใจก็สงสารลูกหมา2ตัวนั้นขึ้นมาสายตาของเขาก็เลยเหลือบไปมองข้างทางครับตรงที่ได้เผลอเหยียบลูกหมา2ตัวก่อนหน้านั้นไปซึ่งก่อนที่เขาจะขับถึงจุดนั้นเนี่ยไฟหน้าของเขาก็ได้ส่องไปเห็นอะไรบางอย่างมันเหมือนกับมันมีคนนั่งยองจากตอนแรกเนี่ยกะว่าจะผ่านไปดูสักหน่อยก็เลยเปลี่ยนใจพอเห็นว่ามีคนอยู่เลยตีไฟเลี้ยวขวาแต่ในตอนนั้นเนี่ยดันมีรถขวาเนี่ยวิ่งมาพอดีทำให้เขาเนี่ยต้องวิ่งซ้ายตรงมาก่อนซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องขับผ่านจุดนั้นจุดที่เคยเหยียบลูกหมาแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็มีคนกำลังนั่งยองๆอยู่เขาเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้ภาพที่เห็นในตอนนั้นเนี่ยคือรถเนี่ยกำลังวิ่งผ่านชายคนนึงที่กำลังนั่งยองๆก้มหน้ามองที่พื้นซึ่งตำแหน่งของชายคนนี้เนี่ยก็คือนั่งหันหน้าไปที่ถนนก้มหน้าอยู่นิ่งๆพอรถของเขาเนี่ยผ่านไปได้สักเล็กน้อยเขาก็มองดูกระจกหลังเพื่อที่จะดูว่าชายคนนั้นเนี่ยยังนั่งอยู่หรือเปล่ารถของเขากับชายคนนั้นนี่แหละครับห่างกันแบบว่าเพียงแค่แบบเอื้อมมือ2เอื้อมมือเห็นจะได้คือทุกคนถ้านึกภาพไม่ออกนะครับรถบรรทุกของคุณศักดิ์เนี่ยเขาก็จะวิ่งมาตามทางปกตินี่นะครับคือวิ่งเลนซ้ายแล้วถัดจากเลนซ้ายไปมันก็จะมีไหลทางใช่ไหมครับคุณศักดิ์เองเนี่ยแกกะว่าเดี๋ยวจะเบี่ยงขวาครับเพราะว่าเห็นว่ามีคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงไหลทางซึ่งถ้ามีคนนั่งอยู่ไหลทางแล้วรถบรรทุกขับผ่านไปเนี่ยแกก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายแต่ตอนนั้นเนี่ยจะเบี่ยงขวาก็เบี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันมีรถอีกคันนึงนี่แหละครับวิ่งมาทางขวาเช่นเดียวกันก็เลยตัดสินใจชะลอความเร็วแล้วก็ขับผ่านไปแบบช้าๆแต่ในตอนที่เขาเนี่ยแหละครับขับผ่านไปแล้วมองกระจกหลังก็ได้เห็นว่าชายคนนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยยืนขึ้นแล้วอีกทั้งเนี่ยยังหันหน้ามามองที่รถของเขาตอนที่ขับผ่านไปเหมือนจะรู้ว่าเขาเนี่ยแอบมองผ่านกระจกหลังสีหน้าที่เห็นแววตาที่เห็นในตอนนั้นดูเหมือนว่าชายคนนี้จะไม่พอใจแล้วก็โกรธมากจังหวะนั้นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่ารถของเขาเนี่ย ค่อยๆวิ่งช้าลงช้าลงทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยรถของเขาตอนนั้นเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะความรู้สึกตอนที่ชายคนนั้นเนี่ยจ้องเขาผ่านกระจกหลังมันช่างนานทำให้เขาได้มีเวลาสังเกตนอกเหนือจากชายคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างทางแล้วเขายังได้เห็นว่ามีลูกหมาอีก2ตัวยืนเห่าเขาอยู่ด้านหลังชายคนนั้นอีกเช่นกันตอนนี้เนี่ยขนตรงช่วงบริเวณคอเนี่ยครับลุกขึ้นพูดรีบหันกลับไปมองที่ถนนข้างหน้าต่อในใจเนี่ยคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งสิ่งที่เห็นเนี่ยเราน่าจะตาฝาดไปใครกันจะมายืนอยู่ข้างถนนมืดๆคนเดียวในเวลาแบบนี้แถมยังมีลูกหมาอีก2ตัวอีกต่างหากซึ่งมันก็เท่ากับจำนวนที่เขาเนี่ยเหยียบลูกหมาตายไปในวันนั้นเขาภาวนาในใจขอให้แม่ย่านางเนี่ยช่วยตอนนั้นเนี่ยเขาช่างกลัวเหลือเกินครับกลัวว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันจะขึ้นรถตามมาด้วยเขาก็พูดกับแม่ย่านางที่คอยปกปักรักษารถคันนี้ประมาณว่าแม่ย่านางเอ้ยอย่าให้ชายคนนั้นเนี่ยขึ้นรถลูกมาเลยอย่าให้เขาขึ้นมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกด้วยซึ่งโชคดีที่พอเขาขับผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรครับจนกระทั่งเขาขับมาถึงที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาก็รู้สึกโล่งใจมากเลยครับที่ไม่ได้เห็นหรือมีวิญญาณอะไรเนี่ยตามเขามาด้วยและหลังจากวันนั้นมาครับเขาก็ขับรถกลับไปที่อยุธยาจากอยุธยาเนี่ยกลับไปที่ขอนแก่นไปมาอยู่แบบนี้หลายรอบอยู่เหมือนกันเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวหลอนๆเนี่ยก็ไม่ได้เจอแต่มันมีอยู่วันหนึ่งครับที่เขาเนี่ยมีงานที่จะต้องวิ่งผ่านตรงนั้นอีกเช่นเคยซึ่งปรากฏว่าในตอนที่เขาเนี่ยขับมาถึงใกล้กับตรงจุดที่เคยเจอผู้ชายคนนั้นที่ว่านั่งยองๆอยู่ข้างทางเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ครับเขาขับมาได้เห็นชายคนนั้นพร้อมกับลูกหมา2ตัวอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้ครับผู้ชายคนนั้นที่มาเห็นเนี่ยสภาพคือไม่ดีมากๆครับเขายืนอยู่ข้างถนนในลักษณะที่เขาเนี่ยยืนเอียงตัวไปมาขาแต่ละข้างนี่คือบิดไปคนละทิศคนละทางเหมือนคนแบบคนโซซัสโซเซแบบยืนไม่เป็นทางครับยืนโยกไปโยกมาใบหน้าเนี่ยก็ดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าเหมือนกับถูกชโลมไปด้วยเลือดในไหลอาบท่วมเต็มนองใบหน้าไปหมดชายคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ข้างถนนโยกไปโยกมาแล้วก็จ้องเขม็นมาที่รถของเขาด้วยสายตาที่โกรธพอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจจนกลัวไม่กล้าที่จะเหลือบไปมองข้างทางเลยแหละครับมือที่กำพะอยู่ในคอเนี่ยแน่นจนแบบว่าแทบจะกระชากสร้อยตัวเองเนี่ยออกมาเควี้ยงใส่ผีตัวนั้นที่ยืนอยู่ข้างถนนแล้วเท้าเนี่ยก็เหยียบคันเร่งรถไปภาวนาให้รถนี่แหละครับมันรีบขับผ่านไปไวๆแต่ในจังหวะที่รถของเขากำลังขับผ่านชายคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้อยู่ดีๆเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าบริเวณด้านหลังของรถเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีใครบางคนกำลังขย่มอย่างแรงเลยครับเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่แหละครับตกลงมาใส่รถปึ้งแล้วคล้ายๆกับว่ารถของเขาเนี่ยมันจะโยกแบบตึกคล้ายกับว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังกระโดดขึ้นมาบนหลังรถแล้วก็กำลังกระโดดแบบอยู่บนหลังรถของเขาครับดังตึ้งในใจตอนนั้นเนี่ยคือใจหล่นวูบไปแล้วนะครับรู้สึกไม่ดีมากๆเขาตัดสินใจเหลือบไปมองกระจกด้านหลังครับซึ่งเป็นกระจกบานข้างบนแล้วก็ได้เห็นภาพที่ทำให้เขาเนี่ยหัวใจแทบจะหยุดเต้นขนของเขาเนี่ยลุกสู้ตั้งแต่หัวจดเท้าภาพที่เขาเห็นคือด้านหลังของรถบรรทุกเนี่ยมันมีใบหน้าของชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยเลือดโผล่ออกมาลักษณะเนี่ยเหมือนกับใครบางคนที่กำลังเกาะประตูตู้รถบรรทุกเอาไว้ด้านหลังแล้วก็ชะโงกหน้าออกมาข้างๆพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเขารีบหันกลับมามองด้านหน้าแล้วก็เหยียบคันเร่งอย่างเร็วเลยแหละครับเร็วเท่าที่จะเร็วได้ให้รีบผ่านจุดนั้นไปโดยเร็วที่สุดซึ่งพอเขาเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นตู้ทึบด้านหลังเนี่ยมันก็เริ่มขย่มขึ้นขย่มขึ้นหลายทีครับเหมือนมีคนตัวหนักๆได้กำลังกระโดดเล่นอยู่ข้างบนตู้นั้นแน่นอนครับเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะหันไปมองกระจกอีกครั้งเขารีบขับให้มันพ้นผ่านไปเร็วๆในใจก็นึกถึงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอให้ช่วยลูกช้างด้วยเถิดหลังจากที่เขาเนี่ยขับออกไปจากจุดนั้นพอสมควรตู้ทึบด้านหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนมีใครมาขย่มอีกแล้วและเมื่อเขาเนี่ยเหลือบมองไปที่กระจกด้านหลังอีกครั้งก็ไม่ได้เห็นใบหน้าของชายคนนั้นโผล่มาเหมือนกับครั้งก่อนตอนนั้นเนี่ยเขาถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยเพิ่งจะรอดจากเหตุการณ์เสี่ยงตายมาจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถไปรับของที่ขอนแก่นคนทำงานหาเช้ากินค่ำอย่างเขาเนี่ยไม่ได้มีเวลาตกใจอะไรมากมาย ต่อให้เจอผีหลอกน่ากลัวขนาดไหนก็ต้องทำงานกันต่อโชคดีครับที่ตอนนั้นไปถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าเขาได้ขับรถผ่านหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอกับพระเนี่ยกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ข้างทางพอดีก็ลงไปจอดซื้อกับข้าวที่ชาวบ้านเนี่ยขายอยู่แล้วก็ไปใส่บาตรพระทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณชายคนนั้นซะเลยก่อนจะขับรถกลับไปด้วยยาด้วยความสบายใจขึ้นและหลังจากนั้นครับ1อาทิตย์เขาก็ได้ไปวิ่งถนนเส้นใหม่เป็นถนนเส้นอยุธยาอุบลราชธานีเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ขับผ่านจุดเกิดเหตุนั้นแล้วแต่หลังจากที่เขาวิ่งเส้นนั้นครบ1อาทิตย์เขาก็ได้กลับไปวิ่งถนนเส้นเดิมนั่นก็คือเส้นอยุธยาขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะคิดว่าเรื่องเนี่ยมันก็นานมาแล้วอีกอย่างหนึ่งทำบุญที่ส่งกุศลให้กับชายคนนั้นไปแล้วด้วยเรื่องเนี่ยมันก็ผ่านมานานเขาคงจะไม่ได้โชคร้ายที่เจอผีตัวเดิมทุกครั้งทุกรอบหรอกแต่หลังจากที่เขาเนี่ยกลับมาเขาพบว่าตัวเองนั้นโชคร้ายกว่าที่คิดเมื่อครั้งนั้นครับเขาได้ขับรถผ่านจุดเดิมที่เคยโดนผีหลอกเขายังได้เห็นชายคนนั้นที่เลือดในไหลเต็มหน้ายืนอยู่ที่ข้างทางพร้อมกับลูกหมา2ตัวเช่นเดิมวิญญาณของชายคนนั้นเนี่ยยืนจ้องเขาด้วยสายตาที่โกรธเคืองเขาเห็นภาพนั้นเพียงแค่วูบเดียวก็รู้สึกกลัวมากครั้งนี้เนี่ยเขาตัดสินใจจะไม่มองกระจกหลังและจะทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปซะรถของเขาเนี่ยก็ขับผ่านชายคนนั้นไปความรู้สึกกลัวเนี่ยก็คือกลัวจริงๆครับหลังจากนั้นพอขับผ่านไปเขาก็ไม่มองกระจกหลังทำเป็นไม่เห็นว่าชายคนนั้นที่เราเพิ่งจะเจอเนี่ยยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขาเนี่ยขับผ่านไปคนก็ลุกสู้ไปด้วยความกลัวจนกระทั่งไปถึงที่ขอนแก่นนี่แหละครับเขารีบโทรบอกกับเฒ่าแก่ทันทีว่าเฒ่าแก่ครับถ้าผมกลับไปอยุธยารอบนี้ผมขอวิ่งเส้นนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเจอผีบ่อยๆแบบนี้ทุกครั้งผมไม่ไหวจริงๆวันดีคืนดีเขาอาจจะตามขึ้นรถมาก็ได้แต่ปรากฏว่าเฒ่าแก่แกก็ไม่ให้ครับแกบอกว่าไม่ได้มันไม่มีใครมาวิ่งแทนเขาก็รู้ตัวเองดีเลยครับว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องวิ่งถนนเส้นนี้ต่ออย่างแน่นอนเลยตัดสินใจครับโทรไปเล่าเรื่องราวให้กับแม่ฟังแม่ของคุณศักดิ์เนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวที่ลูกชายครับโดนผีหลอกจนไม่เป็นอันทำงานก็ได้ไปหาร่างทรงแถวบ้านครับให้ร่างทรงเนี่ยช่วยเหลือแม่ของเขาเนี่ยก็ไปถามกับร่างทรงว่าวิญญาณตนนั้นเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ทำไมถึงต้องออกมาให้เห็นทุกครั้งที่ขับผ่านซึ่งคำตอบของร่างทรงที่บอกกับแม่เขามาเนี่ยก็ทำเอาเขาอึ้งไปเลยนะครับเพราะว่าวิญญาณแค่ต้องการให้เขาไปฝังลูกหมาน้อย2ตัวที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเหยียบไปพอที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ลงไปดูลูกหมาเลยและไม่ได้พาลูกหมาเนี่ยไปฝังให้เรียบร้อยแม้ว่าเขาจะรู้สึกงงๆแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดขับผ่านอีกครั้งเขาจะลงไปฝังลูกหมาตามที่ร่างทรงเนี่ยบอกผ่านกับแม่มาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีเรื่องนึงที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกหนักใจเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เวลาช่วงตอนกลางคืนเท่านั้นเลยแล้วเวลาจะผ่านทีไรครับไอ้จุดนั้นเนี่ยมันจะถึงตอนเวลาประมาณ3ตลอดบวกกับว่าถ้าเกิดขับรถมาแล้วเห็นว่าชายคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ข้างถนนเป็นคุณจะกล้าจอดลงไปฝังศพลูกหมาไหมครับเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่กล้าอย่างแน่นอนเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าชายคนนั้นที่เขาเห็นยืนอยู่ข้างทางเนี่ยนั่นมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นผีเนี่ยยืนอยู่ข้างทางตลอดเวลาเป็นใครก็กลัวครับมันลำบากใจมากที่เขาเนี่ยที่จะจอดรถลงไปฝังศพลูกหมาเขาเนี่ยไม่กล้าลงจากรถแน่ๆเขาคิดหนักมากครับว่าจะทำอย่างไรเพราะถ้าไม่ไปลงไปฝังศพลูกหมาต่อเนี่ยเรื่องก็คงไม่จบแน่นอนแต่แล้วมันก็เหมือนมีอะไรดนจิตดนใจครับให้รอบนั้นเนี่ยรถของเขาได้เปลี่ยนเส้นทางวิ่งจากตอนแรกจะวิ่งอยุธยาไปขอนแก่นปรากฏว่าเฒ่าแก่ครับแกก็บอกเขาว่าเออสักเองไปวิ่งเส้นนู่นไปวิ่งเส้นโคราชไปเดี๋ยวเส้นนี้เดี๋ยวเฮียให้ไอ้ต่อเนี่ยมันวิ่งไปก่อนตอนนั้นครับพอเขาได้ยินคำนั้นจากเฮียเนี่ยเขาก็รู้สึกโล่งใจมากเลยครับจากที่แรกต้องวิ่งตรงอยุธยาไปขอนแก่นตอนนี้ได้เปลี่ยนเส้นใหม่ครับให้เขาเนี่ยมาลงของที่โคราชก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยวิ่งต่อไปขอนแก่นโดยวันนั้นครับเขาออกจากอยุธยาประมาณ3แล้วก็วิ่งมาลงของที่โคราชซึ่งเขาขับมาถึงโคราชประมาณ6โมงเช้าหลังจากที่ลงของที่โคราชเสร็จเนี่ยเขาก็วิ่งต่อจากโคราชไปลงของที่ขอนแก่นต่อทำให้ในครั้งนี้ครับเขาเนี่ยขับมาถึงที่เกิดเหตุได้ในช่วงตอนเช้าซึ่งมันก็เป็นเวลาประมาณ9โมงครับ เขาตัดสินใจจอดรถเพื่อที่จะไปจัดการธุระกับศพหมา2ตัวนั้นก่อนพอไปถึงตอนเวลาประมาณเช้านี่แหละครับ9โมงเนี่ยบรรยากาศมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยแตกต่างจากตอนกลางคืนเป็นอย่างมากคราวนี้พอไปถึงครับเขาก็ไม่ได้เห็นวิญญาณชายคนนั้นรวมไปถึงวิญญาณของลูกหมา2ตัวนั้นอีกเขาเนี่ยขับรถไปถึงจุดที่เคยจอดแล้วก็พยายามเดินค้นหาดูศพของลูกหมา2ตัวนั้นทีแรกเขาก็คิดว่าจะหาศพลูกหมาเจอได้ยังไงหมาเนี่ยตายมาหลายอาทิตย์แล้วศพอาจจะถูกตัวอะไรเนี่ยฆ่าไปกินหรือไม่ก็ชาวบ้านอาจจะเก็บไปแล้วหรือมั้งแต่ปรากฏว่าพอเขาเนี่ยเดินลงไปเรื่อยๆเขาเนี่ยแทบไม่จำเป็นต้องหาเลยแหละครับดันไปเจอศพของลูกหมา2ตัวนอนอยู่ตรงข้างถนนสภาพก็คือเน่าแล้วครับมีพวกแมลงอะไรเนี่ยตอมศพเต็มไปหมดบริเวณนั้นเนี่ยยังเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นครับเขารีบใช้มือปิดจมูกค่อยๆมองหาดินแถวนั้นที่มันเป็นดินนิ่มๆจากนั้นเนี่ยก็ใช้ไม้ข้างทางนั่นแหละครับค่อยๆขุดไปเรื่อยๆจนเป็นหลุมลึกประมาณหนึ่งโชคดีที่พื้นตรงนั้นเนี่ยมันผสมดินทรายเลยค่อนข้างที่จะขุดง่ายจากนั้นเขาก็เอาศพของลูกหมา2ตัวนี่แหละครับไปฝังไว้ระหว่างที่เขากำลังกลบหลุมฝังศพของลูกหมาอยู่นี้มันก็มีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายของขับผ่านมาพอดีบนรถเนี่ยก็มีดอกไม้มีพวงมาลัยพวกอาหารขนมครบเคี้ยวเขาก็เลยโบกให้รถนะครับจอดแล้วก็ซื้อดอกไม้1ช่อตั้งใจว่าจะไปวางบนหลุมศพหลังจากที่เขาจ่ายเงินลุงคนขายไปแล้วแกก็ถามเขาขึ้นมาครับว่าไอ้นุ่มมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเขาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงฟังคร่าวๆครับว่าผมเคยมาจอดพักรถตรงนี้แล้วเผลอเหยียบลูกหมาตายหลังจากนั้นเวลาขับผ่านตรงนี้จะเจอผีหลอกตลอดเลยจนไปถามร่างทรงมาเขาบอกให้ผมเนี่ยไปฝังศพลูกหมาผมก็ไม่รู้ทำยังไงเลยผ่านมาโอกาสดีเลยฝังลูกหมาตามที่เขาบอกพอลุงฟังเรื่องราวของเขาเล่าจบครับแกก็เลยเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้เขาได้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้เจอมาเลยแหละครับแกเล่าประมาณว่าก็เมื่อช่วงเดือนต้นเดือนที่ผ่านมามันมีคนใจบุญเนี่ยชอบนำเศษอาหารเนี่ยมาวางให้หมาจรจัดกินอยู่ประจำเลยตรงนี้แต่วันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือในตอนนั้นคนที่กำลังเอาอาหารหมามาให้เนี่ยอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงจุดอยู่แล้วมันมีกระบะคันหนึ่งเนี่ยขับมาเร็วซึ่งกระบะเนี่ยน่าจะขับวิ่งไหลทางมาทำให้ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของคนคนนั้นตอนนั้นเองเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกกระบะคันนั้นเนี่ยชนเข้าอย่างจังเสียชีวิตคาที่เวลาที่ชนได้ประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นเรื่องนี้เนี่ยคนในพื้นที่รู้ดีเพราะเรื่องเนี่ยเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานหลังจากที่เขาเนี่ยได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็รู้สึกหดหู่ใจมากไม่คิดเลยว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้พอลุงขี่รถผ่านไปเขาก็ได้ไปกบหลุมฝังศพให้หมาอะไรเสร็จนำดอกไม้ไปวางแล้วก็บอกกล่าวถึงวิญญาณตนนั้นครับที่เขาเนี่ยมาฝังลูกหมาให้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยอย่าออกมาหลอกหลอนอะไรกันอีกเลยหลังจากวันนั้นมาครับที่เขาขับรถผ่านจุดๆนี้เขาก็ไม่ได้เจอเรื่องอะไรที่น่ากลัวแต่ทุกครั้งครับก็ยังคงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณชายคนนั้นอยู่เสมอและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นี่แหละครับที่คุณศักดิ์เนี่ยได้ไปพบเจอมามันมีทั้งเรื่องราวหลอนๆความเศร้าจิตสุดท้ายก่อนตายของชายคนนั้นที่คงจะอยากให้อาหารลูกหมาแล้วก็ดูเป็นห่วงลูกหมาตัวนั้นมากหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจิตของเขาคงจะคิดถึงลูกหมา2ตัวนั้น3ตัวนั้นอย่างแน่นอนวิญญาณเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยชอบครับที่เกิดเหตุการณ์อะไรประมาณอย่างนี้น่าจะคล้ายๆกับเรื่องราวของพวกวิญญาณที่ห่วงบ้านห่วงสถานที่หรือห่วงของเวลาที่ใครมาทำอะไรไม่ดีนี่แหละครับวิญญาณเหล่านั้นก็ปรากฏตัวให้เราได้เห็นมาในลักษณะที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างหลอกหลอนให้คนกลัวบ้างซึ่งในเรื่องของคุณศักดิ์นะครับวิญญาณตนนั้นเนี่ยมาปรากฏตัวให้เห็นทุกครั้งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับลองคิดภาพตามว่าเราต้องขับรถผ่านจุดๆนั้นบ่อยๆเป็นเวลาประมาณ2-3แล้วเจอชายคนหนึ่งที่เลือดท่วมตัวยืนอยู่ข้างถนนแบบนี้เนี่ยเป็นคุณจะทำยังไงครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงอาจจะไม่กล้าขับไปถนนเส้นนั้นอีกอย่างแน่นอนถ้าผู้ฟังทางบ้านท่านใดที่มีประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับถนนเส้นสยองขวัญหรือเจออะไรแปลกๆตอนที่ขับรถอยู่บนถนนเนี่ยนะครับส่งเรื่องราวของคุณครับมาได้ที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศักดิ์ในวันนี้ยังไงแล้วนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผี เรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันเรื่องในวันนี้ผมให้คะแนน10เต็ม10เลยแหละครับทั้งน่ากลัวทั้งสยองขวัญทั้งเศร้าทั้งน่าสงสารครบรถกันเลยครับทีเดียวในวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอทุกคนนะครับเวลาขับรถอะไรเนี่ยก็อย่าประมาทอย่าซิ่งอย่าขับเร็วแล้วก็อย่าแซงไหลทางเพราะบางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้หรอกครับว่ามีใครบางคนกำลังทำสิ่งที่ดีอยู่สวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ